Азатлык радиосу сөйлөп. 31 декабрь бәйрәм тапшыруын Наиф Акмал башлап җибәрә. Алга таба мин студиядәге микрофоннарны да көйләп, хезмәттәшләрем сораган җырларны да куеп утырырмын. Бүген без сезне, хөрмәтле тыңлаучылар, радиобызның Прагадагы хезмәттәшләренең бәйрәм өстәле янындагы сөйләшүенә чакырабыз.
Декабрьнең 31-е елның соңгы көне, шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, елга бер мәртәбә генә булса да, без бүген Азатлык радиосында сезнең игътибарга ирекле программа тәкъдим итәбез. Аңлагансыздыр инде, елның соңгы көнендә Азатлык радиосының Прага хезмәткәрләре сезне яңа ел белән котлап, үткән дәрсәләргә менә үтеп барган елның алар тормышына нинди матур мизгелләр белән кирип калуы турында сөйләр. Бу ел Азатлык радиосы өчен гадәттәгечә башка еллардагы кебек үк үзенчәлекле булды. Бу елгы елның үзенчәлеге шунда ки, әле без менә күптән түгел генә һәм программаны инде без елның азагыннан шулай башлап җибәрербез. Декабрь башында 9 декабрьдә рәсми төстә без Азатлык радиосындагы татар башкорт редакциясенең 55 еллыгын билгеләп үттек. Билгеләдек дип, бездә инде алай зурлап бәйрәмнәр үткәрү гадәте юк. Олы тантаналы җыелышлар ясап тормадык. Фәкать радио эшендә үзебезнең башка телләрдә сөйләүче хезмәттәшләребезне кунакка чакырып, аларга шундый кичкенә генә матур гына бер мәҗлес ясадык татар ашлары белән. Ә инде тыңлаучыларыбызга исә без башка төрле ләззәт тәкъдим иткән идек. Хәтерләсәгез, без сезгә бер ай буе Азатлык радиосының шушы 55 еллык тарихында яңгыраган кайбер материалларны кабатлап тапшырдык. Алар нигездә 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда киткән материаллар иде. Бу эшне радиода безнең Алсу алып барды, Алсу Кырмаш, ул һәрберегезгә таныштырды дип уйлыйм. Беренче чиратта модератор, ягъни программаларны алып баручы буларак. Һәм инде менә ул шушы безнең архивтагы язмаларында әзерләде.
Рәхмәт, Кәрим, иң кызыгы шул менә төрле хәбәр тапшырулары булды, архив язмаларда төрле интервьюлар булды. Менә иң күңелдә калганы, иң истә калганы ул Америка татары Хафиз абыйның скрипкада уйнавы булып, бүлем тыңлаучылар ишеткән микән аны? Ишетмәгән булсалар, без аны интернет сәхифәсенә куялабыздыр.
Әйе, ул океанның теге ягыннан яңгыраган моменендә исемдә калды. Безнең ул бардыр монда, Найфайда куеп җибәрик, без аны тыңласыннар.
Али гилми менә дигән идея әйтте. Шуннан да без бу кине тыңлап китәрбез. Гомумән, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының яңа ел кичәсендә безнең сөйләшү менә шулай музыкага арналып барыр. Асу игътибарын ул кинең җәлеп итүе инде гаҗәп түгел, чөнки Асу үзе дә музыкант кеше. Белмәгәннәргә шыпырт кына шуны әйтик. Ул виолончельдә, ягъни татарча әйткәндә, зур скрипкада уйный. Ә хәзер безнең Америкада милләттәшебезнең шул скрипкада уйнавы.
Америка татары, Хафиз абый башкаруындагы татар көйләре, алар ниндидер бик үзенчәлекле, бусы бер. Ләкин икенче яктан игътибарны нәрсә җәлеп итә, ул чакта чит илдәге татарлар үзләре генә уйнамыйча, балаларны җыеп музыкага йөрәткән, аларга татар көйләрен йөрәткән, менә шунсы да бик күңелгә ятып калды һәм Алла бирса, нишектер үзебезнең балаларны да шулай итеп җыеп, ниндидер төрле һөнәрләргә, уен коралларында уйнарга өйрәтергә хыял тулды. Алла бирса, ул хыялны бер планга, программага ашырып, максат куеп эшләрбез.
Асы ул балаларга кире кайтырбыз әле без, яме? Бүгенге сөйләшүдә. Сәрбәттә бик матур гына күчтең. Мин тагын шушы музыкага кире кайтыйм әле. Аны хәтта безнең кайбер тыңлаучыларыбыз да ышатып, мисал өчен безгә Татарстандагы мәгълүм композитор, заманында Татарстан композиторлары берлегенең рәисе булган Мирсәйт Яруллин да мөрәҗәгать иткән иде. Ул әсәрләренә кемнәр уйнады, кашан уйналган алар дип. Гомумән, безнең 55 еллык уңаеннан тыңлаучыларыбыздан һәм укучыларыбыздан андый хатлар, кытлаулар күп булды. Мин инде мөмкинлектән файдаланып, аларның барысына да рәхмәт әйтергә телим. Казаннан да булды, Уфадан да булды, читтән дә имейллар килгәләде. Һәм Казанда булганда да безне шушы 55 еллык белән килеп кытлаучылар шактый иде.
Архив дигәннән без бит инде яшь кешеләр ул заманнарны хәтерләмибез, ләкин менә хәзерге акыл белән караганда, уй һәм безне шушы анда 20-30 ел элеккә кайтарып, шушындый советлар илендә, каядыр анда караңгы авылларда, яки анда белмим, бөтен яктан бөтен нәрсә тыелган шәһәрләрдә качап усып, океан артында кешенең уйнаганын ишетү һәм дә бөтенләй башка тормыш турында мәгълүмат алу кешеләргә ничек тәсир иткән, менә күз алдына китерегез. Мин аны быел менә шул архивларны тыгынгач кына уйладым. Чыннан да менә дөньяга карашны үзгәртә торган әйбер.
Яшьләр исеменнән хәзер Бикә Тимирова сөйләде. Тавышыннан танығансыздыр бәлкем. Бикә тормышында бу ел да үзенчәлекле булды дияргә кирәк, чөнки ул елның яртысын Казанда үткәрде, безнең Казандагы бюробызда хәбәрче буларак, ә инде аннан соң Прагага килеп эшли башлады. Шулай ук безнең белән бу елны тулысынча диярлек Ландыш Харасова да эшләде. Әмма хәзерге вакытта ул инде Бикәне алмаштырып Казан бюросында эшли. Менә Азатлык радиосында шундый үзгәрешләр гел булып тора.
Бу архивлардагы язмаларны эфирга биргәндә бер тапшыруда мине дә уйландырган шундый хисләргә биргән бер нәрсә булды. Мин кичкенә чакта әти Азатлык радиосын тыңлый иде. Мин инде ул тапшыруларны төгәл генә хәтерләмим, ләкин шул авазларны хәтерлим. Һәм хәзер инде менә ничә еллардан соң үзем Азатлык радиосында шушы тавышларны архивтан эфирга бирү ничектер шундый дулкынландыргыч булды минем өчен.
Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык рус хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Россия бигрәк тә безнең белән шартнома кул куймаса, уникаль дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештән баруын дәвам итәчәге дип шәкәр конституция шул.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең күптән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Без әлеге һаман да теге киләр музыка турында сөйләшәбез, әмма без тапшырган программалар арасында башка төрлесе дә бар иде, һәм ул минем үземә шәхсән зуррак тәэсир ясады. Мисал өчен, безнең күп еллар мөдир булып торган Гариф әфәнде Солтанның, ул әле һаман да исән, бүгенге көндә Мюнхен шәһәрендә яши, һәм ул Азатлык радиосын оештыручыларның берсе, заманында, әлі темір перде болғанда, шеттегі татарлар Татарстанда болып ятқан мәдени тұрмыштан тәмам айырылған бір шырда, біздің тыңлаушыларыбызға татар әдебиятының шундай матур күркемнәрен оқып беру, аның шын мәғнәсендә сәнгатьле итеп, нәфис итеп оқып беруе миндә элекке елларда Азатлық радиосын тыңлағанда да, хәзер аны яңадан тыңлағашта зур тәсирләр қалдырды.
Әйе, бір яқтан архивлар, екінші яқтан шол Ариф абыйның өксіз баласын шынлапта тыңлағанда ішіктер хисленіп тыңлайсың.
Ариф абый шыннан да радиода ол тарихи бір шағыс иде. Мен шақсан аның білен ішлемедім, ләккен аның білен көрішіп, сілешіп тұрғалы біз, әм әлік ішлеген кішілерінің аның ішіне юғары дәрежеде құйуы, юғары профессионал дәрежеде құйуы, бүтінләй әзірлігі болмаған, білімі болмаған кішілерден шын журналист ясауы, әмінға бик зур сабыр білен, ұсталық білен келуі заманында Татар Башқұрт редакциясының Мюнхенде шақта әлі ол бар түрки редакцияларға бір өрнек болуы, міне бұл біздің әліккегі қызметкерлер арасында әр заман өзіне көре бір легенда, риваят боларақ сіленіп келді.
Азатлық радиосының кімге де болса, есімді тыңлаушыларға сәлем айту, сәлем тапшыруға дәтті еқі, ләкен мұна шушы оныңға жеткесін шықтыр менім. Ариф абыға да қазірде мүмкенде ешеген біздің башқа әлікке қызметташлар бізге Фәрит Иділіге, Хайретин Күләш Юзге, хәм башқаларға сәлем айту, хәм исәнлік, саулық, ұзын ғұмыр, көңіл тынышлығы тілесіріз кет.
Яңайыл кешесі болға қарамастан, бізіне еш шексіз бір тыңлаушыбыз тыңлайдыр деп ойлаймын. Салатлар ясап мы, ашлар пішіріп тұрғанда ма, ол да болса біздің шулай ук әлікке хезмәткәрбез. Әмма Хельсинкидә яшәүче Фәридә Хәмид, һәм бу сәламнәр әлбәттә аларның барысына да безнең Азатлык радиосында әлекке елларда эшләгән һәм безнең белән араларны измәгән, безне тыңлап торган, кирәк шакта киңәшләрен биреп торган әлеккеге дусларыбызга сәләмнәр һәм инде аларга да берәр төрле җыр табырбыз наив.
Болгарында болганган, суварында сызланган, сарайымда сарвайган, син бер татар кешесе. Сәбергә сәбрелгән, Чиләбедә чиләнгән, Оренбургта корылган, син де татар кешесе. Казактагы кымызлар синең канны кыздырган, Кытайдагы кытлыклар пошакларын кырдырган. Кергән иштә Төркегә, Уралында уралган, Касымында кысылган татар кешесе. Татар кешесе. Да асланы үзбәкләрдә үзгәре, Рымнарда кырылы беттен татар кешесе. Французга яушапты, германга да яушапты, ул илләрдән ни тапты яугир татар кешесе. Рудасында син чапты, Өмүрендә син чаптың, балыгында син тоттың, нефетімді таптың. Ет табар үскейін, балтығында балтысың, шет жерде туған күйдің, үлне сақтысың, татар кешесің.
Japon hem Hintinde Barında da kimmişek Küşümsek hem yürümsek Buldun Tatar kişisi Kolay kandırıp yürüme Kaytsin tuğan iline Başkuy bulvar jirine Eyde Tatar kişisi Bolay kwangırıp yürüme Kaytsin tuğan iline Başkuy bulvar jirine Татар кешесі, татар кешесі.
Biz әлге кадәр тарих турында сөйләде хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының яңа ел кичәсе һәм Прага хезмәткәрләренең сезнең белән бергәләшеп менә шул азатлык эше турында сөйләшүе дәвам итә. Безнең өчен элемтәдә тору әлбәттә бик мөһим һәм әлбәттә без әлге кадәр бик зур активлык күрсәтмәгән тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыздан да нидә булса реакция белдерүне көтеп калабыз. Бу яңа ел кичәсендә мин алайда Безнең белән һәрдәим элемтәдә торган кешеләрендә аерым телгә алып китер идем.
Андый даими тыңлаучыларыбызның берсе Украинаның Миколаев шәһәрендә яшәүче Шамил абый Ихсанов. Ул безгә үзенең теләкләрен, тапшырулар турында фикерләрен даими белдереп тора. Шамил абый, сезгә рәхмәт. Киләчәктә дә шулай эшләгез.
Шамил әфәнденең белдергән фикерләре шуның белән дә кызык. Ул теге гади икеш сүз белән генә шикләнми. Әгәр дә тәкъдиме бар икән, я булмаса төзәтүе бар икән, уларны тәфсилләп яза, иренмей, һәм минем фикеремчә, менә бу безнең өчен идеал тыңлаучы, идеал укучы инде.
Язуына килгәндә, өстәп әйтим шунсын, саф татар телендә яза әлбәттә, ләкин татар телендә генә түгел, дөрес итеп латин хәрефләре белән яза.
Тагын бер тыңлаучыбыз Төмән өлкәсе Сургут районыннан, Урман уртасындагы бер татар авылыннан Рауил Сафый, ул үзе Татарстанда туып үскән, ләкин соңгы елларда шул Сибир якларына китеп, шунда имам булып эшли. Безне көн саен тыңлый һәм көн аралаш, без аннан СМС-лар алабыз, озын-озын итеп яза үзенең фикерләрен. Рауил абый, сезгә бик зур рәхмәт. Без кайбер СМС-ларыгызны радио тыңлаучыларга да ишеттерәбез, еш кына. Әмма эфирдә укылмаган СМС-лар да безнең игътибарда була һәрчак, без аларны искә алабыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Инде алдагы елга күз салсак, анда да безне шактый үзенчәлекле бер вакыйга китә. Кайберләрегез беләдер, Азатлык радиосы инде менә 13 ел буе Прагада элеккеге федераль парламент бинасында эшләгәннән соң аның өчен махсус төзелгән, Праганың башка бер районында махсус төзелгән яңа бинага күчәчәк. Тыңлаучыларыбыз бу күчүне әлбәттә сизмәс. Алар радионың Мюнхендан Прагага күчүендә тапшыруларда сизмәде һәм бу юлы да шулай булыр. Без инде әлбәттә тырышырбыз, хәлдән килгәнен барында эшләрбез. Күчеш программаларда сизелмәс. Әмма мындагы хезмәткәрләребез өчен бу әлбәттә зур сынау булып тора. Яңа урын ул яңа урын инде, анданың бөтен нәрсә яңадан булачак. Бер яктан бик зур түземсезлек белән көтәбез, икенче яктан аның мәшәкатьләрен дә алдан белеп торабыз. Шул мәшәкатьләрнең берсен безнең белән инде 2008 елны тулысынча эшләгән Мәтин Карышмаста сизде. Ул кайбер язмаларыбызның, кайбер архив материалларыбызны яңа бинага күчерү әзерлеген алып барды. Мәтин, гомумән 2008 ел синең тормышта ниләр белән истә калды?
Әлбәттә, 2008 елда ин радиода ин кызыклы, ин истә калган әйбер архивларны җыю иде. Ул җыйган вакытта күпмедер язмалар, иске язмаларга тап булып, аларны тыңлау, эшләү һәм шул ук вакытта мин үзем мәгълүмат технологияләре буенча укыгачтан безнең мәктәптә күргән шул заман вакытында технологияда нинди үзгәрешләр кичерелде, шуларны күрүдә дә ул бик кызык иде миңа. Чөнки анда тарих мәзгилләре, ул 50-нче еллардан башлап хәзергә хәтле нәрсәләр үзгәргән радио тормышында, шуларны күрү, радио тормышы белән радиодагы медиа техник яктан танышу ул бик кызык иде. Һәм аларның фотосын да төшерде, интернеттә анда бәрбез.
Хыялларыңа дәр акыланмаса, кешеле булу кирәк югалмаска. Түземләрне сына күңелләрне, авырлыктан
Әлегә без радионың тарихы һәм элешчә аның якын киләчәге, ягъни Прагадагы штаб-квартирасын күчерү турында сөйләшкән идек. Әйдәгез инде Прага хезмәткәрләренең шәхси тормышында булган кайбер мөһим вакыйгаларга да тукталып китик инде. Андый вакыйгалардан минемчә иң беренче урында Алсу тормошундагы болгон улуу вакыйгатырдыр менимше.
Карим, рахмат, бик зурладың һәм бигрәк тә мине генә түгел, безнең әле бер яшьтә тулмаган салбыбызны. Шуннан да быел безнең кызыбыз туды. Җәйкене бик матур көннәрдә туды. Кызыбызның исеме Биби Сара. Анда исемен кайдан таптың дигән сораулар күп булды. Әле безнең гаилә туганчы, әле бала туганчы ук шундый Биби Сара исемле кыз үстерәсе киләдер минем. Минем Биби Сара исемле куршагым бар иде кичкенә чакта. Һәм әлбәттә балага исем кушканда ниндидер элек белгән шул исемдә булган кешеләр искә төшә. Һәм безнең авылда Биби Сара әби исемле бер карт бер әби бар иде. Ул олы яшьтә булуына карамастан минем өчен шундый дөньядагы иң матур әби иде. Күршедә торадыр ул безнең. Ул бик зирәк, акыллы иде, күп сөйләшмидер ул. Мин аның янына чәй ишергә керәдер идем. Шундый шакмак шикәрне чәйгә манып, бик тәмле итеп чәй ишеп утырадыр идек. Нигәдер шул әби, нигәдер бөтен акыл, әдәп, әхлак символы булып кирип калган минем өчен һәм шундый Биби Сара исеме дә шул әбигә бәйле. Аннан соң инде безнең композиторыбыз Сара Садыкованың исеме Биби Сара, тулы исеме һәм Биби Сара исемле танылган хатын-кызлар күп икән дөньяда, аны интернеттан таптым. Ләкин әлбәттә безнең Биби Сараның язмышы үзенеке булсын, бәхетле булсын, тозаса булсын. Һәм Биби Сара җыры безнең гаилә гимнына әйләнде хәзер.
Алсу белән без бер бүлмәдә утырабыз бит инде бу иске бинада әлегә. Аның кызы туу, Биби Сара туу минем өчен дә бик зур вакыйга, шундый бик сөенечле вакыйга булды. Безнең моңарчада әлек уртак сөйләшер темалар бик күп иде. Хәзер инде минем дә улым менә 3 яш тулды аңа быел. Алсуның да кызы һәм балалар булгач, безнең бик күп уртак темалар, уртак сөенечләр, уртак көенечләр, уртак проблемалар. Шуларның берсе турында менә алсу белән быел сөйләшеп утырган идек. Балаларга Татарстаннан читтә, Казаннан читтә үскәндә ана телен өйрәтүнең кыенлыклары турында, чөнки җитәрлек әкиятләр, җитәрлек китаплар, җитәрлек видео язмалар ничектер табып булмый.
Сезнең ише яш әтиәниләргә, менә безнең арада тәҗрибәсе зур булган Али Гыйлмига мөрәҗәгать итәргә кирәктер. Чөнки Алиның инде бу исене белән үзләрендә узып киткән кызы, үздә егете үсеп килә һәм алар белән очрашкан, күрешкән саен алар шип-чиста итеп тоташа сөйләшәләр, гәрчә туганнан бирле ватаннан еракта, илдән еракта үссәләр дә. Али, син каян алдың соң ул сертитмас үрдәк әкиятләрен?
Бу сер турында бераз соңрак, башта миндә асуларның кызлары туганнан шуны әйтеп китәсем килә. Бу безнең азатлык гаиләсендә балалар саны 2-3 ел саен артып тора икән. Инде тиздән күрәсең, балалар бакчасы да ачарга туры килмәгәе дип мин хәзер безнең яшьләребезгә карап куйдым. Безнең кызыбызга Алиягә Прагага килгәндә нибары 9 ай иде, аягына да басмаган иде. Хәзер инде 13 яш, 14 тула сакламый. Улыбыз Булатка 5 яш. Әй, Аллаһка шөкер, икесе дә татарча сөйләшә, чөнки гаиләдә инде татарча сөйләшкәч башкача булмыйдыр. Балаларга татар телен өйрәтү серенә килгәндә, әлбәттә аның юллары күп. Мин Наивка бер тагын бер ысул тәкъдим итә алам, киңәш дип әйтик инде. Аның бик җиңел юл Азатлык радиосын тыңлатып үстерү. Ул ничек шулай килеп чыкты, очраклы рәвештәдер инде. Берничә тапкыр безнең радио янып торган һәм улыбыз була шуны ишетеп алган һәм ничәдер ай буе бер сүз кабатлап йөрде иде. Ул сүз ничектер әле архивта да язылып алган безнең Азатлык радиосы ничек бар шулай дип йөри көн сайын.
Әйе, ул менә монда бар ул. Хәзер элегрәк яздырылган булган, менә куеп җибәрик.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Азатлыкны тыңлауның файдалы яклары турында безнең менә башка бер хезмәткәребез Мәтин Карышмас та әйтә ала минемчә.
Әйе, мин шуңа кушылам. Чыннан да радио тыңлап кеше күпмедер дәрәҗәдә телне камилләштерә ала. Мин үзем телләр белән кызыксынгачтын, теге төрле телләрне өйрәнгәчтын, мин радионың тәэсирен күп күрдем. Мин үзем татар мәктәбендә укымадым. Татарчаны үзләштерүдә әлбәттә азатлыкны тыңлап булды. Мин бәләкәй чактан ул минем бабай тыңлаган вакытта мин дә тыңлый идем. Һәм ул күпмедер дәрәҗәдә телдәге телне үстерә, чөнки бала да шул ук ишетә-ишетә башта күпмедер ишетә, аннарыксын сөйли башлый. Ул телдә дә шулай беренче дәрәҗә күп тыңларга, аннарыксын ул башта урын ала башлый. Мәсәлән, мин бүгенге көндә кайсы бер мәкаләләрне язганда ул һаман да күренә. Шул тыңлаган әйберләр искә төшеп яза, шундый тәэсире була. Ул шундый сүзләр утырган, ул сүзләр аша язасын. Бәлким тәрҗемә иткәндә бер үк вакытта искә төшмәскә мөмкин. Ләкин ул элекке тыңлаганнар шундый урын алган һәм язганда шул бер үк вакытта искә килеп төшә инде. Шул тыңлаган әйберләрдән китап укып яисә мәктәбенә бару белән түгел, тыңлау да шуннан да тел өйрәнүдә, камилләштерүдә бик күп тәэсир була. Мин үзем шәхсән татарчаны шул радио аша үзләштердем. Чөнки тыңлау мөмкинчелеге ул һәм бик күп телләрне өйрәнгәндә ул беренче адым буларак тыңлауны алып була. Аннарсын әлбәттә кеше әкренләп сөйләшә, аннарсын яза башлый ул телдә. Ләкин болар барысы да процесс, ләкин шул процессның башын тыңлау аша булдыру ул балага да яшь үсмерләргә дә хәтта ул бик-бик күп ярдәм итә.
Мәтин ул үзе әйтмәде инде, ләкин ул арабызда бер уникаль кеше дияргә була, чөнки аның әле бер кашында Идел Урал якларына барып чыкканы юк. Ул Германиядә туып, 6 яшькә кадәр анда яшәп, аннары инде гаиләсе белән Төркиягә кире кайтып киткән һәм шунда үскән кеше.
Азатлык радиосына ул каян килдең бит инде? Төркиядән килмәдең бит мин?
Юк, Малайзиядән.
Без редакциядә барыбызда Казаннан, күбебез Татарстаннан һәрхәлдә. Митин безнең читтәге татарлардан һәм дә күп нәрсәләрдә аралашканда мин аның аерманы күрәм башка илдә яшәгән кеше буларак. Албетте, бу бик кызык бизге да аралашырга да, һәм дә безнең башка мохиттә, башка җирләрдә яшәгән читтәге татар да менә шулай татарча өйрәнә ала. Татарча Азатлык радиосын тыңлап үсә ала, журналист була ала дигән өметләр, яхшы уйлар тудыра.
Бикә, син үзең дә эмиграциядән түгелме соң? Син бит Мари республикасыннан.
Марина миграция дип санап буламы? Белмим. Мин Марида үстем, әйе. Ауылда да, Марида да, авыл Татарстанда. Казанга 93 елда күчтек без әни белән. Шуннан соң инде Казанда, ләкин үземне Казан кызы дип саныйм. Казандагы роддомда туган. Күрә, Казан кешесе чын-чынлап. Нәрсә әйтергә теләгән идем. Быел елның яртысын диярлек мин Казанда үткәрдем, икенче яртысын менә монда, Прагада. Быел безнең FM-дагы тыңлаучыларыбыз белән элемтәне бераз югалту безнең өчен күңелсез хәбәр булды. Быел алып килгән күңелсез хәбәр булды. Һәм дә менә шул күңел түрендә һаман саклана. Без азатлыкта эшләүчеләр, Казанда хезмәткәрләр дә, Прагадагылар да, башка шәһәрләрдәгеләр дә безнең тыңлаучыларыбызга кызыклы, уникаль хәбәрләр табар өчен бик күп көч куябыз. Кирәк булса фото да төшерәбез, аудио да яздырабыз, интервьюлар да яздырабыз тавышлар.
Видеолар
да. Компьютерда да, видео да яздырабыз. Бик күп көч куябыз. Һәм әлбәттә безнең сүзебезнең эше безнең тыңлаучыларыбызга барып җитүен телибез. Кызганыч быел FM-дагы һәм бөтен Татарстанның эшелтәре булган Яңа гасыр белән хезмәттәшлегебез туктады. Ләкин без эшебезне туктатмадык һәм әле кичә дәвам итәбез. Һәм дә менә Карим Камал әйткәнчә безгә тыңлаучыларыбыздан реакцияләр, хатлар, мейллар, телефоннан шылтыратулар килә, ләкин менә миңа үземә күбрәк теләр идем. Менә тыңлаучыларыбыздан сез дә безне ишетәсез дип элемтәдә менә аңладыгыз, кабул иттегез безнең мәгълүматыбызны дип. Сездән күбрәк хөрмәтле тыңлаучылар, хатлар, реакцияләр, СМС хәбәрләр хәзер заманча элемтә чаралары күп бит инде. Реакция көтеп калабыз.
Я, буш сөйлисез дип тә язылды.
Әйе, реакция һәр битараф түгеллегезне күрсәтегез, сез барлыгыгызны күрсәтегез безгә.
Шуннан да бу ел менә бер ул яктан караганда бераз караңгырак, шәүләсе белән дә исә кирип кала гыйнвар айыннан бирле Яңа гасырда Азатлык радиосының тапшырулары чыкмый. Бездән күп сырыйлар, еш сырыйлар бу хакта. Нигә туктаттыгыз, нигә анда эшләмисез, нигә аннан тапшырмыйсыз дип. Ни кызганыч, бу тулысынча бездән тырмаган бер хәл булды. Аны фәкат Русия хакимиятләре басымы астында эшләнгән бер гамәл булды. Шуңа күрә без ни кызганыч, моңа бер ни дә йыгынты тәэсир ясый алмыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлбәттә, мөмкин кадәр сезгә җитешергә, тавышыбызны ишеттерергә, сүзебезне җиткерергә тырышачакбыз. Һәм ул яктан 2008-нең бер уңай тәҗрибәсе дә булды. Без 9-нча 1 ел буе яңа сәхифә белән эшләдек. Хәзер азатлыкны тыңлап кына түгел, бик җиңел генә укып та була. Һәм шул ук интернет сәхифәсендә безне радио түгел инде, ләкин интернет аша да теләсәк кайчан тыңларга мөмкин. Бу эш белән безнең редакциядә Али Гилми шөгыльләнә. Әлбәттә, башкаларыбыз да зур өлеш кертә моңа. Әмма менә бу оештыру эшләрен, интернетне карап тору, багып тору, үзенә күрә бер сакчысы булу, ул Алиның вазифалары. Шуңа күрә дә Али менә бу яңа ел кичендә без инде бу кичкенә генә бер еллык юбилейны да телгә алып үтик.
Яңартылган сәхифә безгә шушы көннәрдә бер ел булды. Сәхифә шактый үзгәрде, моны күрүчеләр, караучылар беләдер. Гәрчә миндә үземдә шундый бер хис бар. Менә бүген хәзерге вакытта безнең тыңлаучылар, алар безнең сәхифәгә керә микән, яисә бу тыңлаучылар белән сәхифәгә күрүчеләр икесе ике катламлылык микән дигән бер шигем генә бар. Шуңа да карамастан әйтеп китим, кермәгәннәр кирсеннәр, хәзер интернетта безнең тапшыруларны укып кына түгел, тыңлап та була, дөресрәге тыңлап кына түгел, укып та була, рәсемнәрен дә карап була, фотосүрәтләр, һәм дә менә быел инде без анда видеолар урнаштыра башладык. Төрле вакыйгалардан дөньяда төшерелгән, Казанда төшерелгән видеоларына җиңел генә карап була. Мин Бикәнең тәкъдименә кушылып, аның фикерен куәтлисем килә. Чынлап та, безгә сезнең кайтавазыгыз бик мөһим. Сезнең фикерегез Беләсебез килә, без әйтик, чынлап та шул кадәр күп көч салып эшлибез икән, бу сезгә кызыкмы? Сезгә нәрсә кызык? Бу кызык булмаса, тәкъдимнәрегез бәлки бардыр. Хәер, интернетка керүчеләр санын әле без күпмедер шәйли алабыз, андый мөмкинлегебез бар. Ә менә тыңлаучылар санына килгәндә, дөресен әйткәндә, без бу санны төгәл белмибез. Һәм мин хәтта бер тәкъдим ясар идем хәзер бүген, менә шушы тапшыруны ишеткән һәр кем бер аваз салсын иде. Я интернет аша, я хат, я исә телефон, я исә СМС юлы белән шушы тапшыруның ахырында без бу адресларны хәбәр бирү юлларын кабатларбыз. Һич югы беләсе иде, безнең тапшыруларны ничә кеше тыңлый, күпме, аның күләме күпме. Һәм дә бу әйтеп китерә кирәк, быелгы тагын бер үзгәреш булды. Безнең бу кичке 1 сәгатьлек тапшыруыбыз менә Кәрим әйтеп китте инде, икегә бүленде. Әлбәттә бу тыңлаучыларга уңайлы булсын дип эшләнде. Ләкин менә сезнең фикерегез ничек? Бу сезгә чынлап та уңайлымы? Бу турыда сез беләсезме? Яисә аны сизми дә калдыгызмы? Безгә чынлап та бу фикерләр бик кызыклы.
Бер яманның бер яхшысы була диләр. Әле бер көнне генә интернетта бер мәкалә укыдым. Бу хәзерге кризис чорында Русиядә кәсепчелек бизнес алып баруның яңа шактый отышлы юллары бар икән. Әгәр дә бу яңа мөмкинлекләрдән файдаланып калсаң, мәсәлән, интернетта сату һәм интернет бизнесы киресенчә Русиядә артыр дип көтелә икән бу кризис нәтиҗәсендә. Безнең тыңлаучылар да шулай интернетка күбрәк кирип, безне интернет аша укый, карый, тыңлый башларлар дигән өмет бар шундый. Чөнки ни генә дисәк тә, киләчәк интернет белән бәйле инде. Кыска дулкыннардагы радио тапшыруларын тыңлау бик уңайлы түгел.
2008 елда безнең беренчедән радиодагы бигрәк тә күп веб-сайфадагы үзгәрешләрдән берсе анда эфирдә яңгыраган аудио язмаларны шул һәр бер мәкаләгә илеп кую. Менә бу радионы радио кылган әйбер дә бу. Ул бары тик уку форматында гына түгел, веб-сайтта шул ук вакытта аны тавышлар белән байыту, ул заманча радио аңлаешы да шул. Минем азатлыкта иң күп күрергә теләгән әйбер. Мин электә азатлыкны интернет сайфасы аша тыңлап бара идем, һәм минем иң күп теләгән әйбер менә шул системаны кертү иде. Һәм хәзерге безнең яңа сайфа шундый мөмкинчелек бирә. Ул һәрбер язылган мәкаләгә барсына да аудио язмаларны өстәп була. Демәк, ул кеше кирилне бәлкем яхшырак укый алмаска мөмкин, ләкин истәлеген аңлатып, ул аудионы тыңлау мөмкинчелеге булган кеше аудиосын гына тыңлый ала. Һәм ул күпмедер иреклек инде, ул бер эфиргә генә бәйле түгел. Аны теләгән вакытта iPod-ына куя, яисә MP3 плеерына сала, яисә санагында саклап, шуны теләгән вакытта тыңлый ала, әгәр дә кызыклы программа булса. Минем күпмедер тапкыр төрле дөнья радиоларыннан шулай тыңлаганым булган иде. Хәзер шул ук мөмкинчелек безнең интернет сайфабездә дә бар. Һәм шуның кайтавазлары да була башлады. Мәсәлән, безнең Кытайда Нәҗәт Бедреттин дигән 24 яшьлек егет интернет сайфаларын блоклар белән кызыксына, үз блогында шулай ук ул безгә хат җибәргән иде, рәхмәтләрен әйтеп, һәм үз блогының адресын җибәргән. Ул истәлеге шундый аның, ул үзе татарча белән кызыксына, ләкин әлбәттә Кытайда киң даирәдә татарчаның мөмкинчелекләре булмавы һәм яшьләрнең бигрәк тә шул мохиттән читтә яшәүләре һәм туган телләрен яхшы белмәве аны бик борчый, һәм нәрсәдер эшләргә теләп яшьләр җыелган блокларның берсендә азатлык язмаларының кечкенә бер блогын урнаштырган. Блог дигәннән, блоклар әлбәттә ул кешеләрнең төрле материалларны, төрле язмаларны бүлешү өчен. Күпчелек бу Европада әлбәттә яраткан җырларын куялар шул плейлист урынына. Һәм сайфа ачылгач та шулар уйный башлый. Кытайдагы милләттәшебез ул шул блоклардың берсен азатлыкка аерган һәм язманың аңлатмасын кертә. Шул язмалардагы безнең төгәрәк үстәлләр, яисә яшьләр программына махсус әйберләрне шул блокка урнаштырып, әлбәттә кергән кеше ул нәрсә эштәлеге турында ул кирил хәрефләре белән яисә татарча укып аңламый, ләкин шул темага багышланган кытайча аңлатма һәм баскычтан шул төгәрәк үстәлдәге программаны тыңлап була. Ул әлбәттә шуның аша туган телне күпмедер дәрәҗәдә пропагандалауга, яшьләргә аңлатырга һәм кызыксындырырга радио аша, бәлки аларның адреслерын табып, кирәк хәрефләрен укып, яисә татарчаны укый алырлык мөмкинчелеге юк. Ләкин тыңларлык шундый мөмкинчелекләре туган телен тыңлау өчен һәм аны үстерү өчен бер мөмкинчелек тудыру өчен шундый бер платформа, блог булдырган. Һәм мөмкин булган кадәр мин татар халкына, татарлар өчен, безнең мондагы татарлар яисә читтәге татарлар өчен ниндидер милләт өчен нәрсәдер эшләргә булса, әзермен дип хатында язган һәм ул шулай ук безнең тыңлаучыларны да ул яңа ел белән котлый. Һәм дөньяның кай җирендән дә булса, шундый ук безнең тыңлаучы милләттәшләребез, әлбәттә, язсагыз, ул бик кызык була танышырга. Һәм Тайдагы Нижат дустыбызга без сәламнәребезне әйтәбез, һәм шулай ук Кытайдагы бөтен татар халкына.
Безнең белән ничек элемтәгә керү, ничек иттереп SMS һәм нинди номерга SMS язу, нинди адреска email, электрон хат язу, ничек итеп телефоннан шалтыратуга күчкәнче, без инде шушы яңа ел кичәсендә әзерләнгән сөйләшүебезне әкренләп төгәлләп, сезгә, тыңлаучыларыбызга һәм укучыларыбызга, киләсе елга сезнең барыгызга да иң изге йөрәгебездән чыккан теләкләребезне җиткергә телибез. Иң мөһиме, без бер-беребездән аерылмыйк, шулай аралашып яшик, имин яшик, барыгызга да саулык, сәламәтлек, тормыш нинди генә авырлыклар китермәсен, һәм безгә азатлыкка бу турыда ничек иттереп кенә сөйләргә туры килмәсен, ләкин сезнең тормышыгызда һәр заман шатлыкка, бер-берегезгә җылы сүз әйтүгә урын булсын.
Менә хәзер иң популяр сүз финанс кризис диләр инде, икътисад кризисы. Минем яңа елга теләгем шул. Икътисад кризисы азатлыкның тыңлаучылары белән элемтәсенә һәм дә гомумән менә җылы сүз өчен акча кирәкми, элемтә өчен ниндидер мөнәсәбәт, игътибар өчен акча кирәкми. Менә бу кризис азатлыкның тыңлаучылар белән элемтәсенә тәсир итмәсен иде, һәм тәсир итмәс дип өметләнәм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, киләсе елда Азатлык радиосын тыңлагыз һәм сезгә шундый теләк өстәп әйтәсем килә, Азатлык радиосыннан сезгә яхшы хәбәрләр генә, күбрәк яхшы хәбәрләр ишетергә туры килсен.
Хәбәрләр төрлесе була. Начарларын да җиткерергә туры килә. Минем теләгем, хөрмәтле тыңлаучылар, хәбәр нинди генә булса да, аны тыныч итеп кабул итәргә, тормыш дәвам итә. Сезнең кичкенә дөньяларыгыз, һәрберегезнең дөньясы имин булсын. Тирә-ягыгызда дусларыгыз күп булсын. Күп булмаса да, алар мәгънәле булсын. Сау-сәламәт булыгыз.
Мин бар әйтелгән теләкләргә дә кушылам. Хәбәрләргә килгәндә, тыңлаучылар инде белә, безнең Азатлыкның шигыре бар, ничек бар шулай дигән, без аны шулай яктыртабыз һәм шулай дәвам итәргә. Бергә булыйк, азатлык белән булыгыз һәм азат булыгыз. Теләгем шул. Һәм бергә булсак, без кризисында һәм башкасында җиңәрбез.
Азатлыкны тыңлагыз, азатлыктан аерылмагыз.
Менә шушы матур сүзләр белән без бүгенгә утырмабызны, яңа ел кичәсендәге кичкенә генә җыеныбызны инде тегәлләрбез. Алсу Кырмаш, Али Гилми, Мәтин Гарышмаз, Бикә Тимирова, Наиф Акмал һәм мин Кәрим Камал катнашты бу сөйләшүдә. Без сезгә барыгызга да Прагадагы студиядан кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Бәйрәмнәрегез котлы булсын, мөбарәк булсын. Стелләрегез, әлбәттә, түгәрәк булсын.
Азатлык студиясендәге сөйләшүне шуның белән тәмамладык, әмма безнең тапшыру әле дәвам итә. Акманчыдагы хәбәрчебез Диләвар Усман 2008 елда Кырым татарлары тормышында булган мөһим вакыйгаларны барлап уза.
Кечкен 2008 сенесе Кырым татарларының мәдәни яшәешләрендә чешит вакыйгаларның билгеленгәнне кайд итмәге мөмкин. Мәсәлә, әдәбият сасында бу сене мөһим бер вакыя булып кечте. Кырым татар язучылары Кырымга кайткан сон, ягъни 20 елдан сон, оз язучылар тәшкилатын Кырымда мәйданга кертделәр. Җиңгән ве сүргүндән сон бу язучылар берлеге яңадан дөнья йөзүне күрде демеге мөмкин. Бу вакытта берлекнең рәисе Риза Фазыл моны не диде?
2008 senesi bizim Kırım Tatar Edebiyatı için bir yarama yıl olmadı. Yazılarımızın bir sıra yazıların kitapları basılıp çıktı. Bir yazı için kitap basılmak birinci yerde dura. Kitabı çıkan yazıcı ruhlanıp daha icadını devam etti. Bu geçken yıl bizim edebi hayatımızda mühim vakıya oldu. Bizim Kırım Tatar Yazıcıları Birliği Teşkilatımız meydana getirildi. Çok zorluklarla devlet tarafından resmi süreçte ciddiye alınıp bizim teşkilatımız çalışıp başladı. Bu birinci kere bizim edebi hayatımızda ancak Kırım Tatar Milli Yazıcılar Teşkilatı peyda oldu. Böyle teşkilat bize cenkleri ve Kırım'da da yok idi ve Özbekistan'da da olmadı. Bu bizim edebiyatımızın, halkımızın kazancıdır. İleride 9 senesinde bizim teşkilatımız bir sıra planları var, bir sıra yapacak işlerimiz var. Onlarımız bazıları yapamız, bazıları ileride yapılacak. Değil ahri bu işlerin hepsini yazıların beraberleşip çalışmaya ben davet ettim yazılarını ve aynı zamanda
sözünü devam etip Riza Fazıl yazıcılarga muvaffakiyetler tilip onlarını yeni yılnen hayırladı.
Bu kelgen kere atan yeni 2009 senesinden bütün yazıcılarımızın, icatkarlarımızın, yaş yazıcılarını hayırlayayım. Yeni yılda yeni muvaffakiyetle bütün halkımızga, halkımızın bütün meseleleri çözülmesi için duacım.
Bu sene Kırım Tatar Teatrının ömründe de çeşit vakiyalar olup geçti. Ama en esası mında çeşit spektaklilerinin premyeraları olup geçti. Teatrının direktörü Bilal Bilalov geçken sene teatr koygan premyeralar arasında Eşref Şemizade'nin Aslıhan piyesası esasında koyulgan piyesanı tilge aldı.
Bu yıl ise bizde mana birik premyera oldu. Men aklımda en büyük premyera Aslıhan Şemizade'nin bizim şiirimizin, bizim klasikimizin efsanesi, poeması ve ule Şemizade gibi bizde klasikler olsa demek bizim halkımız pek zengin halk. İnşallah da biz bu piyesanın spektaklinin yanvar başında korsetelimiz ve hepsi bizim seyircilerimizin, vatandaşlarımızın davet etemiz bu premyeraga, bu spektaklige.
Gelecek 2009 senesi teatr gastrollerge barmağa hazırlana eken barılacak yerlerde Akkış, Özbekistan, Kazan bar dedi Bilal Bilalov.
Bu sene Allah kısmetse bizim çok planlarımız var. İnşallah Özbekistan'da da barmaz diyemiz. İnşallah belki Amerika'da da bararımız. Kazan'a da bizim davet edilir.
Sözünü devam etti Bilal Bilalov. Herkesini yeni yılın hayırlap buna ne dedi?
Siz bilesin, ben bir yerim istedim ki bizim hepsi halkımızın hayırlama. Allah hepsine sağlık versin. Ballarına, torunlarına, ana babalarına hepsi bakt olsunlar. 100 yıl yaşasınlar. Allah kısmetse Kırım bizim vatanımız olsun da belkim gelir vakitler Kırım bizim kolumuza da olur. Bizim camilerimiz kurulsun. İnşallah bu meselede çözülsün. İnşallah yeni tiyatromuz olsun. Çok Kırım Tatar mektepleri olsun. Bu meseleler hepsileri çözülse son men ağlamama göre bizim halkımızda bakt olur. Yani yıllar hayırlı olsun.
Menim de bir subeddeşim Kırım ansamblinin yol başçısı Tatarstan'da ve Ukrayna'da nam kazanğan artist Server Kakura ise 2008 senesi ansamblinin tarihinde nasıl olğanını kaydetip mına ne dedi?
Bu yıl nasıl geçti sizin fikrinizce?
Bizim ansamblimiz için bu yıl pek güzel geçti. Biz 3 tane solni programı yaptık. Bu bizim belli yılcılarımız. Bu Zarema Hanım, Kuzar Bekirova ve Alim Bey Osmanov. Ve bu programın biz eski yıllarını da yeniden işledik ve kaytardık desem yanlışmam. Çünkü bugün biz öyle vazifelerde duramız. Bizim eski tamırlarımızı tapmak, yeniden kaytarmak. Ve evet, Keliatkan, yani yıl hepinizge hayırlı olsun. Ve daha ziyade kuvançlı günler getirsin bizge. Ve güzel, güzel birlikte yaşama kısmet etsin hepimizge. Sevip sahip yaşayık.
Ama nasıl kompozitor olarak bu yıl siz için nasıl, icadınız için nasıl oldu sizin için?
İcadım için daha bu yıl daha çok mende vatan yılları doğdu. Ben ona pek kullanam çünkü her vaktaydım konserlerde de ne kadar vatan hakkında güzel laflar söylesek, ne kadar yırlasak hep bir az olacak bizim için. Bu vatanda doymak olur mu acaba? Böyle sözden kelimiz her vakit.
İşte Kırım Tatar icatkarları yanı 2009 senesinde yanı umutler, yanı planlarla ayak basmaktalar. Bizler de onlarının yanı yıl dileklerine koşulup, Azatlık Radyo dinleyicilerine çeşit memleketlerde sepülüp yaşayan vatandaşlarımızını yanı yıl hayırlayımız. Praga'da, Kazan'da, Türkiye'de, Moskova'da, Кырымда, Ижоуда, Самарда, Симбирде азатлык мыңсесы бир вакыт тынмасын. Азатлык үчүн күрөшкөн азатлыктын 2009 сенеси айлесы да артсын. Яңы жылдар эркез үчүн, эпмиз үчүн хайырлы, мубарек болсун. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кечтим озимиз денишдик, не олди, не қалди, биз кўриб кечирдик. Умидлар бағлайих, келечак ачилсин, ойнайих, йирлайих, кўнуллар чизилсин. Яны йил, яны йил, эремге сен келдим. Яны йил, яны йил, шен байрам кетирдим. Эр кунун яны йил, ийликмен толсин. Ялварам яны йил. Muhabbetlik olsun. Yanı yıl, yanı yıl, Erevge sen geldin. Yanı yıl, yanı yıl, Şen bayram kedirdin. Er kunun yanı yıl, İyilik nent olsun. Yalvaran yanı yıl, Muhabbetlik olsun. Заметсіз ел олмас, әм қақар, әм саулар, Огуне бағ бірас, түзелер болар. Яны елмен келісін, бізлерге шен күнлер, Жүмле қал севініп, юзлерде күлер. Яны ел, яны ел, әрепге сен келдім. Яны ел, яны ел, шен барам кетірдім. Әр күнім яны ел, үйліктен толсын. Ялварам яны ел, Muhabbetlik olsun. Yanı yıl, yanı yıl, Erevge sen geldin. Yanı yıl, yanı yıl, Şen bayram kendirdin. Her kurun yanı yıl, İyilik nent olsun. Yalvaran yanı yıl, Muhabbetlik olsun. Yalvaran yanı yıl, muhabbetlik olsun. Yanı yıl, yanı yıl, Erevge sen geldin. Yanı yıl, yanı yıl, şen bayram getirdin. Her günün yanı yıl, iyilik nent olsun. Yalvaran yanı yıl, muhabbetlik olsun. Yalvaran yanı yıl, muhabbetlik olsun. Muhabbetlik olsun, muhabbetlik olsun.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білән тәмам. Біз сізіні яңа 2009 елда да дүние яңалықлары Татарстан, Башқұртстан, Татар-Башқұрт хабарлары білән таныштырып барырбыз. Бірге болайық.